Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Gentiana Kadria e operator në studio është Krem Fazliu. Këtë edicion ja kemi kushtuar rezultateve të programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, PISA. Do të flasim për rastin e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë e Veriut. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova është rënditur ndër të fundit në tri testet e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve PISA. Ajo e ka zënë vendin e 74 në matematik, fushën kyçe në testim dhe vendin e 76 në lexim. Në të dy fushat, Kosova ka pasur rënje në performancë me 11 pikë më pak në krahasim me testet e vitit 2018. Në shkencë, Kosova është renditur e 77-a me 8 pikë rënje. Lidhur me këtë rezultat, sot flasim me Rinor Çehajën, drejtorin e Institutit Edgard në Prishtinë, i cili merret me çështjet të edukimit. Zoti Çehaja, mirë se vini dhe sipas jush, çka tregojnë rezultatet e fundit të PISA-s për Kosovën?
Do rezultatet dhe njëherë janë dëshmi e situatës e vërtet së arsimit në vendin tonë, janë dëshmi asaj cilësit së munguar brenda sistemit arsimor, asaj cilësit së pakët në mësim dhenje, e që po konvertohet në rankim në testet e standardizura ndërkombëtare. Ajo që ka shpesëshëm që të përfrezojmë nga kjo rezultat, nëse përhiqje tjetër, që të rritim dhe atë kërkesën për llogaridhënie institucionale për me garantu një cilësi më të rritur në arsim.
Kur bëhet fjalë për përmirësimin e gjendjes në arsim në Kosovë, çka mendoni, çfarë hapa duhet marrë Kosova?
Kosova duhet të vëjë me prioritet arsimin dhe atë jo me dokumente strategjike me legislacion, po reforma që prekin drejt për drejt mësimdhënien në klasë. Pra, ndryshimi duhet të jetë i prakshëm për nxënësit në klasë në mënyrë që të njëjtë të përfitojnë dhe me shkasi dhe aftësitë të cilat në të vërtetë nevojiten në jetë. Testi PISA nuk guxon të jetë qëllim në vete, pra përmirësimi në rezultat nuk do të jetë qëllimi joni, mirëpo përmirësimi në cilësi do të jetë qëllimi joni, pasi përgjegjësia jona ka shi të rive të këtij vendi.
Marë parasysh këtë situatë, cilat mendoni që janë reformat më urgjente që duhet të ndërmiren?
Reforma më urgjente janë pikësore instalimi mekanizma të llogaridhënies. Pra të gjithë nga mësimdhënësit në klasë dhe institucionet qeveritare duhet të ndjenjë përgjegjësinë për atë sen që ka thirrën të ofrojnë. Pra mësimdhënësit duhet të ofrojë llogaridhënie për cilësinë e mësimdhënies në klasë, duhet të ofrojë përgjegjësi për metodologji të përditësuara të mësimdhënjes, duhet të dëshmoj punën dhe përkushtimin, dhe të njëjtën kohë i njëjti dhe të njëjti duhet të mbikëqyren. Pra nuk guxojmë të lëmë në rastësi performancën e mirë të një mësimdhënësi, të një vullneti të mirë, por duhet të instalojmë këta mekanizma të mirëfillt të llogaridhënies, që atë mësimdhënësi në klasë që ndjen përgjegjësinë, në mbikëqyr inspektori, bashkolegët, drejtori shkollës, në mënyrë që me shumë kompetencë dhe shumë përkushtim, të na dëshmojnë se kush është ai ndryshimi në klasë.
Dhe sipas jush, pse ka dështuar Kosova deri tani që të bëjë reformat?
Ka dështuar pasi që në asnjë moment asnjë reformë nuk arrin të shpejtë në klasë. Pra kjo e përmbledhur, kjo është gjeneza e problemit. Pra nuk arrin në klasë pasi që mungon llogaridhënia. Pra ai zyrtar, ai mësimdhënës që është supozuar bën fjala të zhvilloj metodologjitë mësimdhënjes për kurrikulën e bazuar në kompetencë dhe të trajnoj mësimdhënësit për të njëjtën metodologji, ai në asnjë moment nuk e thirr në përgjithësi pse e njëjti aktivitet nuk është bartur në klasë atje. Pra kjo për të ilustruar halkën e shumë problemeve brenda sistemit arsimor.
Në Kosovë për një kohë të gjatë po flitet për testimin e mësimdhënësve. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të pranojë që mësimdhënësit t'i nështrohen testimeve për njohuritë, pasi e kanë vlerësuar si të panevojshëm, madje ofendues. Çfarë mendon ju për këtë?
Testimi i mësimdhënësve nuk është zgjidhje, pasi që është spontan në asnjë moment nuk ofron një vlerësim të mirëfill të punës së mësimdhënës, që është shumë komplekse se sa një testim. Mirë po vlerësimi i performansës së mësimdhënësve është ai ndryshimi që neve na nevojitet. Pra një vlerësim dhe menaxhim i vazhdueshëm i performansës së mësimdhënësve. Pra jo vlerësim në herën në 5 vjet, jo një testim një herë në 10 vjet, po vlerësim në përditshmëri të punës së mësimdhënësve në mënyrë që për më na garantu çat llogaridhënien dhe përgjegjësinë që e thamë në fillim.
Dhe pikthehemi edhe një herë rezultatit të PISA-s për ministren e arsimit në Kosovë, Arbrien Agafcin. Këto rezultate kanë qenë të pritshme dhe në të ka ndikuar pandemia e koronavirusit. A pajtoheni ju me këtë?
Rezultate padyshim që kanë qenë të pritshme dhe të tilla do të jenë edhe për dekadën në vijim, pasi që nevojitën gjeve në rata në ardhje të trive, pra ata 15 vjeçar subjektit të testimit duhet të ekspozohen ndryshimeve thelbësore në mësimdhënje, që shkojnë për të memorizimit në mënyrë që të kenë ato shkasi dhe aftësi për të përgjigjur ato pyetjeve shumë ndryshe se sa që janë mësuar e që ofrohen në testin PISA. Pra, nga një këndvështrim i pritshmërive se ku jemi dhe ku kemi qenë në testin PISA, trajektora është shumë e njëtrajshme. Pra, asë nuk pritet dhe asë nuk mund të ketë ndryshime. Për këtë duhet të jemi të sinqertë, mirë po ajo që ka duhet të kërkojmë logaridhënje është të iniciojmë politika që ndryshme që na sillin ndryshime. Pra, pa dyshim jemi të vetëdijshëm që rezultati në vetë është vështirë ndryshueshëm, mirë po në të njëjtën kohë duhet të jemi të vetëdijshëm që kemi përgjegjësi ndaj trive të këtij vendi për me përmirësu edhe me ofru një mësimdhënie më cilësore në mënyrë të njëjtit me përfitu pe kësaj në karrierë, në jetë, po edhe me pas një performim më të mirë pse jo edhe në testet të standardizuara si këto të PISA-s.
Zotri Qehaja, rezultatet tregojnë që Kroacia dhe Serbia kanë marrë më shumë pikë. Sipas jush, ku dallojnë në arsim këto dy shtete?
Ajo çka e bën dallimin e çdo vend që ka përmirësim në performancë, padyshim është një vëmendje më e koncentruar e institucioneve për merit përgjegjësinë dhe për me nxit për merit përgjegjësinë për mësimdhënie më cilësore në klasë, më e rëndësishme për me nxit mësuarit logjik dhe të mendurit kritik. Pasi që janë këto dyja, ato indikator matës të shpasive dhe aftësive të nxënësve, që testi PISA i ka në epiqen.